بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يا لهبين وناكسن دمان تيبا بيالك ساد جوكتان يسير بوان نوم مغشان بوحات كسو دواتان برامج كوري قوررك أفر لباتان كسعرات ديها دلسني مقالد مقدشو
ورهي يا صاحب محا عصب وربوق يا سياسة اسديدان ومحا kala dirid ba bilaabatay walle hore loo yiri geedkii orod lagu koro orod aan looga dagaa sabab
kuwa ugu mushaarka badan ayaa ugu buuq badan
isma qalwana kan saaxib yahay habeen wanaagsan waa habeen ma hadaysi bixiya soo taariikhdan waxa ay ku beegantahay labada bisha koowaad ee January sanadka 2022 qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada Muqdisho aan ku soo qaadan doono haddii kanaad ku dhageysan doontaan haduu ay baahraa laakiin qodobana waxa qayb ka noqon doona dagaal sababay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimashii dhaawac oo maanta mar kale ka qarxay magaalada Broadway ee qaybo ka mid ah ee xarunta gobolka Hiiraan wararka ugu dambeeyay qasaaraha halkuu booleeyay dagaalka maanta marka la xamaray ciidamada maamulka Kirshabeelle iyo ciidamada ka marqaatay sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo markaas dagaal xoog leh kula jira ciidamada dawladda federaalka ee maamulka Kirshabeelle
hadda waxaan ku sheegayaa sida banaan shabdigu waa ku hormariyay deegaanka qowladdu qiyaastii 12 kilometer dhanka waqooyi ka xigta magaalada Baladweyne dagaalka saacado kooban socday ayaa waxaa ka dhashay qasaare kala duwan sida ay sheegayaan ilaha xogogaala inkastoo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay howlgalkaas ay sameeyeen haddana dib ayay ugu soo laabteen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan intaas kadib shacab arisan ayaa maanta magaalada Baladweyne waxay ka dhigeen banaanbax ay
wararka ugu dambeeyay xaaladda caawa magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaqa ciidamada ee halkaas ka waan iyo golada kala duwan barnaamijka wareega ayaan kugu soo baahin doonaa xilli gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeetu Cusmaan uu ku dhawaaqay in bandow ay taashanta galabna wixii ka dambeeya qofna aysan socon karin mas'uuliyiinta laamaha amaanka ayuuna faray in ay amarkaas ay dhaqangeliyaan haddaba sidoo buu dhaqangelay amarkaas uu ku soo rogay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeetu Cusmaan oo maanta ku dhawaaqay in magaalada ay tahay bandow
koob iyo 12 saac iyo bar la hadii la gaaro magaalada bandow waa in la saaraa magaalada bandow qof nuuxsan kartaa ima jirto bandow la saaraa magaalada inta howlgallada lagu jirana bandowgaasi waa jirayaa inta howlgallada lagu jiro wuu jirayaa bandowgaasi
caawa barnaamijka wareega aan kugu soo baahin doonaa saaxiib yahay qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijka qayb ka ah maamulka Puntland ayaa baaq nabadeed u diray beelo dagaalo ku dhaxmaray deegaanada markaas ka tirsan gobolada Nugaal iyo Sool waxaan idin soo gudbin doonaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland oo arrintaas ka hadlaya oo baaq nabadeed diraya soo kale barnaamijkeena waxaa qayb ka noqon doona caawa ku dhigisa doontaan saaxiib yahay guddiga waa markaasii gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenkii guddiga kumeelgaarka ee doorasho ee maamulka Puntland ayaa maanta ku dhawaaqay in ay is casileen haddaba sababta ka dambeysa is casiladooda ayaan idin soo gudbin doonaa xog iyo macluumaad arrintaas ku saabsan dhanka kale isla guddiga saafiyan u hadlay ayaa sheegay in la qabtay ama faahfaahin ka bixiyay aan raadiyay is casilada gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenkiisi sababaha ka dambeeya isku casileen qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jir waxaa qayb ka noqon doona saaxiib aan kugu soo baahin doonaa
hadda waxaan ku sheegayaa horta sida banaan shabdigu waa ku hormariyo markuu imaanayo xid awood ku keeni karta ma jirto golaha wasiirada markuu ka yimid madaxweynaha soo baasgaraya laakiin go'aan golo wasiiruhu madaxweynaha ku soo baasgaray
waa xildhibaan shaacir sheegay oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa difaacay go'aanka gudoonka baarlamaanka ee ugu hor istaageen gudoomiyaha ku xigeenkii xildhibaanka tirsan kuwaas oo shaqo joojin iyo markaasi laga gooyay gunooyinkii ku lahaayeen sabab la xiriira eedeymo culus oo loo soo jeeday baarlamaanka markaas ay maalmareen waraysi naxiibna taabanaya arrimaha ku saabsan aad maqli doontaan barnaamijkeena caawa aan kugu soo baahin doonaa dib qasaaraha kala duwan dhaliyana waxa uu maanta ka kacay عافظك من ذا دقمدا هذن جوال كبنادر ورك ودن بي أياد مقلدون تان سحب البرامج كان عاون فجوس بعند دونا والله بدأ سبيش سوق الرأيات مقلدون تان عبد العزيز سعد مرأي فرسمينا يا عبد الناصر محمد محمود أنا برامج كان صوصا يلا كان كل سوا عشان دونا وصل وهذا مركله
Soomaali waa digniin kama dambaysheed dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiyay mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luuyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa dalacdo hubiyay dafiraadi ma taalay hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan booka sabab khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuleynay ajnabi uma tacwoonay hooyada waxa dili ninkay dhahatay weeyaanay dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaay waraan isteyn oo qudhmiyay garasho noodi
hagaag saaxib yahay habeen wanaagsan ayaan hawdin kale yahay barnaamijka wareeg wararka 24 ka saacadaha dalsan ee magaalada muqdisho ee degaysanaysan qaybaha ugu horeeya barnaamijkeena caawayaan gudagali doonaa qodobo kala duwan oo raac barnaamijkeena aad ku soo maqashay ayaa inoo soo socda waxaan ku bilaabaynaa caawa magaalada baradweyne xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo wararkii ugu dambeeyay imikee soo baxay ay sheegayaan in dhaqdhaqaaq ciidan ay halkaas ka socdaan ay wadaan markaas general xuud ciidamo taabacsan ee soo kanatay sarkaalka oo lagu magacaabo nur dheere waa markaas aan raadi nur dheero oo markaas weyn ugu soo jeeda maamulka gobolka Hiiraan iyo gudaha maamulka Kirshabeelle madaxda ka arimsan ay si weyn u dhalisan yihiin dagaalka ayaa ka bilowday kadib markii ciidamada ka tirsan Kirshabeelle ay weerar ku qaadeen saldhig u deegaanka qowlad lagu magacaabo dhinaca waqooyi kaga xiga magaalada Baradweyne ay ku lahaayeen sargaalka nur dheero uu magacaabo oo markaas habeenno koor dagaal looga saaray magaaladaas arkan madka deegaanka ayaa waxa ay ku warmay in dagaalka uu socday uu yahay mid xoog leh isla markaana inay isku adeegsan hubka kala duwan inkastoo aysan sheegi karin inuu jiro qasaaro ka dhashay dagaalka maadaama naciyadu ay hubka ay adeegsanay ahaan kuwa aad u culus lamaguna qasaaraha ka dhashay dagaalka u dhexeeya ciidanka Kirshabeelle gaaraan kuwa ka howlgala Hiiraan iyo ciidanka uu wato sargaalka lagu magacaabo Nuur Dheere oo markaas lagu eedeeyay inuu habeenno koor weeraray kolonyo galbinaysay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Ali Jeeto Usmaan dhaqdhaqaaqa magaalada ayaana aad loogu dareemayaa caawo ciidamo markaas iska soo jeedana ay xurgufta ay wadaan waxaana sidoo kale maanta mar sii horreysa hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Ali Jeeto Usmaan uu sheegay in ciidamadu ay kooshanta galabnimo iyo bar wixii ka dambeeyay ay bandu ku soo rogaan magaalada ismarkaana ay tahay in amarkaasina ay dhaqangeliyaan ayna ka hortagaan wax walbaba oo amniga lidiu ka ah degmada iyo sidoo kale gudahaanba maamulka daba intaan gudoomiyahan aadan hadalada u jeeday waxaan ku hormaraynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee caawa magaalada ka soo baxaya dhaqdhaqaaq halkaas ka socda iyo dagaalka maanta halka ka dhacay waxaanu goorsi horeysay aanu ka wareysanay wariyaha baladweyne Mustafa Cali Cadow aan weydiinay bal markii hore caawa xaalad sidee tahay
Cabdiraxraado ma san tahay dagaal u dhaxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada hoggaaminaya sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka qowladdu qiyaastii 12 kilometir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Baradweyne dagaalka oo saacado kooban socday ayaa waxa ka dhashay khasaare kala duwan sida ay sheegayaan idaha ugaala inkastoo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay howlgalkaas ay sameeyeen haddana dib ayay ugu soo laabteen magaalada Baradweyne xarunta gobolka Hiiraan intaas kadib shacab ariisan ayaa maanta magaalada Beledweyne waxay ka dhigeen banaanbax ay kaga soo horjeedaan weerarka ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay la galeen sargaalka lagu magacaabo Nuur Dheer ee Beledweyne oo qoyay magaalada Beledweyne fariisin ka sameystay banaanbaxyo saacad socday ayaa magaalada Beledweyne ka dhacay isla socodka dadkii gaadiidka iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ayaa xirmay iyo sidoo kale waxbarashada ilaa galabta wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Beledweyne shacab cariisan ayay u xirnaayeen inkastoo markii dambe ciidamada booliiska gobolka Hiiraan ay ku soo baxeen arrintaasi sidoo kalena dadkii halkaasi ku sugnaa wadooyinka xirnaa markaasi la hadlay laakiin caawo sidaasi si lamid ah haddana qaybo ka mid ah magaalada waxaa ka bilowday banaanbaxyo kale oo looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle oo ay tegayaan shacabka cariisan dagaalkay maanta ay ku qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya sargaalka lagu magacaabo Nuur Dheere ee ku sugan duleedka waqooyi ee Beledweyne marka xaaladda guud ee caawa inkastoo xaafadaha qaar ay banaanbax ay ka socdaan haddana waa mid iska degan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyto Cusmaan oo kala sii horreysay Jeedley waxa uu sheegay inay howlgalkan ay sii wadi doonaan ilaa ay ka soo afdirayaan maleeshiyaadka uu hogaaminayo Nuur Dheere oo ku sugan duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne
waayahay Mustafa saad sheegtaba gudoomiyaha uu hadlay bal bandowga uu ku dhawaaqay sidee buu u saameynayaa shacabka maxay sakiiradeen
adaasreed oo maasan tahay bandowgan oo ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyto Cusmaan ma uusan dhaqan gelin marka loo fiiriyo bandowgan oo gudoomiyaha uu sheegay inuu dhaqan geli doono todobadii fiidnimo hase yeeshee caawa ma uusan dhaqan gelin oo magaalada shacab cariisan ayaa banaanbaxyo ka dhigaya xaafada ka mid ah waa xaafadaha Kuushin iyo Xaawataako oo banaanbaxyada ugu badan ee magaalada ay ka dhacaan gudoomiyaha dalkiisa marka loo fiiriyo bandowgii uu ku dhawaaqay ma uusan dhaqan gelin inkastoo ay jiraan ciidamo booliis oo dhaqdhaqaaqyooda haddana shacabka ayaa intooda badan banaanbaxyada waxay ka wadaan xaafadaha Kuushin iyo sidoo kale Xaawataako ee magaalada Beledweyne marka loo eego hadalkii kasoo baxay gudoomiyaha gobolka Hiiraan maalinimadii shalay ahayd ee ku saabsanaa in magaalada Beledweyne aanan lagu sii arki doonin maleeshiyaad hubeysan oo kasoo horjeeda maamul goboleed Hirshabeelle ayaa xiisadan ay ka dhalatay inkastoo maanta magaalada Beledweyne ay ahayd mid isqasan xaaladeeda marka loo fiiriyo waqtigii hore ee ahaan jirtay.
kaas waxa uu dhihiin Musaf Cali Cabdo oo ku sugan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo wararka ugu dambeeyay caawa dhaqdhaqaaqaas ka socda inoogu warbixinayay. aan ku sii soconaa islaha magaalada Beledweyne ayaan sii joogeynaa ee gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyto Cusmaan ayaa markaas ku dhawaaqay in xaaladda bandow ah magaalada la geliyey maadaama buu sheegay ay bateen arrimaha ku saabsan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo halkaasi dagaalka ka socda isaguna sheegay in laga aqbalin in maleeshiyaad ay weerar ku soo qaaday maamulka sidoo hadalku dhegeystay markaana ay ciidamada ay diyaar u yihiin wax walba oo markaasi qalqal gelin kara amniga gobolkana ay ka hortegi doonaan.
waxyaabo waxaa kalifaya aanaan garanayn ayaa noo muuqmuuqanayay saaka ciidan ka soo baxay magaalada Beledweyne oo u socday howlgal nimankii nabadiidka ahaa oo ku sii socoku inay ku gudbeen deegaanka dhinaca feerfeer bal intii kale waaba yimaadeen in ugu socday howlgal oo waddada maraya ayaa jidka loo galay waxa u gelayaana waxay yihiin ma naqaan waxay diidan yihiin ma naqaan waxa ay yihiin waa naqaanaaye waxa ay diidan yihiin aanan garanayn ciidamadii xabadi ku socotaa markii la yidhahda gurmadaan koo yimid waxaanan ballan qaadayaa cid kasta oo nabadiid u kaalmaynaysa sida nabadiidkiina ula dirada howlgalka hadda aan ku jirana asagoon afjarmin kama laaba doono haddii aan la yidhi dadka sida raqiiska u fakeraya oo meelaha ka soo hadlaya oo maskaxdoodu aysan korsanayn waxaan u soo jeedinayaa maskaxdoodu inay korto aniga cadiifad jifana iguma jirto cadiifad qofeedna iguma jirto cid contradiction kale aan u qabaana ma jiro xasilooni iyo kala dambeyn ubaan rabaa bas xasilooni iyo kala dambeyn cid kasta ayuuna dan u yahay xasilloonidii kala dambaynta. Warheedhe, dowladnimo adduunka lagula xiriiraa nidaam la garanaya waaye. Hadduu doono si kasta ha u tabar yaraado. Tuulo haddii maamul ka jiro tuulo. Tuulo haddii maamul ka jiro tuulo. Oo dad ajnabiya u yimaado. Maamulkaas tuulada ka jira soo ula xiriiro iyo waxa uu sheego u garanayaa. Waa reer meel taagtaagan oo qoryalo taagtaagan see adduunka ula xiriirayaa. See nidaam iyo kala dambeyn looga shaqaynayaa. See looga shaqaynayaa. Ma inaan waxa ma waxa beledweyne looga mudaharaadayaa inaan shabaab la dagaalano. Ma waxa beledweyne looga mudaharaadayaa inaan nidaamka adkayno. Ma waxa beledweyne looga mudaharaadayaa in nidaamka dawliga iyo kala dambeyntu shaqayso inaan amniga ka shaqayno. Maa beledweyne looga mudaharaadaya oo la diidan yahay. See u fakarayaan dadka waxaa diidani. See se u noolaa rabaan. Sidee bal yacni waxaa la rabaa caqligu inuu shaqeeye. Anigu waxaan nabad ahayn ma rabo. Waxaan kala dambeyn ahayn ma rabo. Wax aan in order iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo wax la fahmayaa yimaadaan waxaan ahayn oo ka shaqeynaya ma jirto. Weligayna kama shaqeyn, haddana kama shaqeynayo. Intaa haddii la diido oo ilmihii naagaha laamiga lasoo tubo meesha loo socdo ma taqaanaan. Wareedda Soomaaliya aan ismaqalno, reer beledweyne aan ismaqalno. Bahasha kala dambeynta iyo nidaamka ha la dhowro. War ha la dhaafasho baraha. War reer beledweynow ka dhaafa xasilooni darrada magaalada ka wadaan. War shacabka ha laga dhaafasho baraha. Waxaa intaa dheer ciidamada amniga ee jooga magaalada beledweyne. Koob iyo toban saac iyo bar hadii la gaaro magaalada Bandowa waa in la saaraa magaalada Bandowa. Qof nuuxsa kartaa ma jirto. Bandowa ha la saaraa magaalada. Inta howlgallada lagu jirana Bandowgaasi waa jirayaa. Inta howlgallada lagu jiro wuu jirayaa Bandowgaasi. Waxaan si cad u qeexaynaa saakay ciidan howlgal ku jira oo u socda nabadiidkii Al-Shabaab oo dagaal u socda ayaa jidka loo galay. Gurmad baan ugu nimid. Howlgalkii baan u joognaa. Welina waa sii wadaynaa. Cid kasta oo howlgalkaa hor istaagtana inaan jirnaan isku daynaa haddii Alla. Intaasaan ka leergaraynayaa. Qof kaloon dacwo u qabaa ma jirto. Waxaa u galay nimankii halka sana meeshaan qoryaha la warwareegayay Abuukarxuud iyo maxaanku yiraahdaa ayaa u galay. Nin bay ka dhaawaceen oo hadda magaalada jira ciidanka oo magaalada dhaawac ku jira. Ayagana buurahaasay ku farxadeen oo kaga nimid oo hadda aan kaga nimid. Ayagii shabaabka waa is jiraan. Sababta annaga nolo wax badan oo shabaab loogu cararaya maxay tahay? Waxaan adduunka u sheegaynaa oon hay-adaha amniga u sheegaynaa oon amisom u sheegaynaa inay relation la leeyihiin shabaab. Shabaab ay relation la leeyihiin biayuu sabab. Buurtaas ka xagga shabaabaa jooga ayagiina waa jiraan haye oo ma aanu ku badbaadno. Haddaysan shabaab relation la lahayn waa ay ciidamadan ula dirirayaan shabaabkan ugu cararaya sabab. Anugu maan u carar buurtaa ka xagga oo shabaab ammaan ka nabadgalo. Qofka inta ciidan la diriray dhankii shabaab jiray u cararaya maxaa lagu sifay karayaa oo kale. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Howlgalkaasa qorsheen u ahaa ilaa uu soo afjarmana kuma laabanaya magaalada Beledweyne. Howlgalku wuxuu ku wajahayaa cid kastoo nabadda ka hortimid.
Ogeysiis muhiima isbitaalka Somali Sudanese waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka ay ka shaqo bilowday Dr. Hiba Aadam Axmed oo ku takhasustay daweynta iyo qalimada cudurrada haweenka haysatana shahaadada PhD. Dr. Hiba waxay khibrad dheer u leedahay xanuunada ku dhaca dumarka sida qalimada burooyinka minka, caada wareerka, sixidda hormoonada iyo daweynta infectionka. sidoo kale isbitaalka Somali Sudanese waxa uu ku wargelinayaa bulshada in isbitaalka uu ka shaqo bilaabay dr Cali Saarim oo ah dhaqtar ku takhasusay daweynta iyo qalimada xanuunada ku dhaca indhaha lehna khibrad ka badan 10 sano adeegyada uu idin hayo dhaqtarka waxa ka mid ah caabuqa ku dhaca indhaha xasaasiyadda ku dhacda indhaha biyaha indhaha ku furma bareesharka indhaha ku dhaca aadka indhaha daboola hilibka isha soo fuula daweynta iyo cabirka ookiyaalaha arag fog iyo midka akhriska qalimada iyo toosinta indhaha qaloocan wixii faahfaahina fadlan kala xiriir 247 ama eber 63 23 33 33.
Ana waya adunku asan gar ah lahado marna aan la ilaabin caanaha Infacare.
Afa waya dhallaanka borotiinka ku ilaaday waa caafimaad u markaaga marna waa u caane si caanaha Infacare uliga uu ku hay.
Ubadkii maalin la siiyo ogaalka ka kastaayo aqoontu waa number 1 caanaha Infacare.
Awoodi koriyaano aadmaha dhisayaano jirka waa u adkaano fitamiina ku koore ubadkaaga la ogow caanaha Infacare.
Odagii wax gartay hooyadii aqli lehba ilmaheeda u doonto aqalkooda u dhoobta caanaha Infacare.
Caanaha Infacare carruurta mar waa u caano marna waa u caafimaad. Caanaha Infacare waa waxa lagu talagalay carruurta ka yar 6 bilood waxaana la gaariyeen awood si ku daangaan carruurta sabiga ah. Infacare 2 waa lagu talagalay carruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood iyo 12 bilood ama halka sano waxaana la gaariyeen awood si ku daangaan ilmaha socod baradka ah. Infacare 3 waxa lagu talagalay carruurta da'doodu tahay halka sano ilaa 3 sano jirka waxaana la gaariyeen awood si ku daangaan carruurta soo koraysa ee cuntada caadiga ah cunaysa. Caanaha Infacare waana haysta aqoonsi caalami ah waana soo saartay shirkada salaaha faransiis ah kuna taal waddanka South Africa. Caanaha Infacare waxa waddanka idin ka tahay shirkada Marks General Trading Company waxayna ku taalaa suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan isgooyska galax dhabarka dambe ee magaalada Sham. Caanaha waxaad ka heli kartaa dhammaan supermarketyada iyo dukaamada kugu dhow. Wixii faahfaahin iyo macluumaad taariikh kale xiriir eber 63 33 39 ama eber 47 48 82 84. Bulsho balantan waa caanaha carruurta ugu wanaagsan adduunka.
Barnaamijka wareegga wararka 24-ka saacadaha dalsan magaalada Muqdisho ayaa degaysanaysan saaxiibyal. Galmudug hadeen adno libanada baarlamaanka maamulkaas ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay waxa ka dhex taagnaa buuq iyo siyaasado ku dhaafay ku saabsan arrimaha xirra mashaariic markaasii libanadu ay ansixiyeen gudoomiyaha baarlamaanka lagu eedeeyay inuu si qasab ah uu ku meelmaray libano ilaa ay afar gaar ayaa arrimahaasi si adag ugu horimid hase yeeshee waxa markaas ku jiray xataa gudoomiyaha xigeenka baarlamaanka maamulka Galmudug waas markaa arrimahaas uu si weyn ugu soo horjeeday waxaana markaas gudoonka baarlamaanka ay ansixiyeen qaar ah in xildhibaanadaas lagu joojiyo ama lagu joojiyo muddo 2 bilood oo gudoonka ay qaadan jireen soo kalna kala fadhiyada ilaa ay heshaan kala fadhi aysan soo xaadirin maadaama ay sameeyeen xadgudubyo kan ah xildhibaanada ama gudoonka baarlamaanka maamulkaasi Galmudug. Arrintan ayaa si weyn looga hadlay baraha bulshada lagu faaqiday haddaba gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka maamulka Galmudug waasna markaasi arrimahaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in go'aanka gudoomka baarlamaanka si gaar ah gudoomiyaha uu qaato yahay mid baalmarsan dastuurka iyo xeerarka baarlamaanka maamulkaas u degsan. Haddaba go'aankii arrimahaas uu looga mamnuucay in kala fadhiida iyo gunooyinka ay lahaayeen markaasi laga joojo waxaa difaacay xildhibaan shaacir sheegu oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi Galmudug wuxuuna dalsan u sheegay in markaas waxa go'aankaas ay gaareen gudoonka baarlamaanka ee maamulka Galmudug isla markaana uusan gaarin go'aankaasina keligiis uusan qaadan gudoomiyaha baarlamaanka dr maxamed nuur gacal isagoo dhan kala sheegay waxa markaasi lagu heysan ay tahay qodobo markaasi sharciya.
Bismillaahi raxmaan raxiim waraysooyin salaama idaacadda dalsan iyo bulshada idinla xidhiidka dhammaantiin waa idin salaamahayaa. سلام دبل الظلال وبرلمان كتير من الواحة تسيدة وين أبوه وكده حجر ملوه من أي وحبا بابا أي ولا سيا وحلم لا يسوى وقرب دستورية أما خراسات كيما أما دستورة كيما برلمان كشاب يقول لي وحك استو جنار تأسيا الموكلة بحياة سيدة عبوص عطو هذا كي خلاف كورتوط وقبل الله بي الشاب اللي يداه هديك قرصورك إن الحكومة بقلم دكسو باركريده sadar walbana annagu markuu noo iimaanay sida waajibka uu ku yimaada go'aan golaha wasiirada shir ee gaadeen ee baarlamaanku soo gudbiyeen kana codsanayaan in sharcigaasi la ansixiyo annaga haddii saadkii dastuurkan wuxuu noogu yalaa sharci walba baarlamaankaas yimaado aan waxna ka bedelno waxna ku kordhino wixii qaladna aan ka saarno kadibna aan baas galayno aan saxno baarlamaanka markuu sidoo ku yimid muddo shan bilood ka hor ah gudoonka baarlamaanka ajantiga uu ku soo daray baarlamaankii baa la keenay saddex akhris buu maray akhrintii ugu dambeyda ayaa waxaa la isla gartay laba qodob la isku mari waayo labadii qodob markii problemkaa ka yimid baarlamaankiina waxay
labada qodob oo la isku dhex mari waayey ama la isku mari waayey maxay kala ahaayeen adigoo
markaa laba qodob oo qodobada ka mid looma baahnay inaan sheego waa wax baarlamaanteeriya ogolaasho ay soo korteen wasaaraddii leed sharciga golaha wasiirada soo baas gareen xildhibaanadan ay u arkeen labada qodob inaysan munaasab u ahayn in sharciga uu ku soo baxo labadii qodob waa la isku mari waayey fasax baan galnay kalfadhigii baarlamaanku u dhammaaday kan baa la isu yimid baarlamaanka dib baa loogu soo celiyay sharcigii akhirtu waxa boobu ay ka dhalataa waxay ahayd marka horena muushin baa laga keenay qodobadan in dib loo dhigo oo aan laga hadlin maalintii talaadada ahayd gudoonka baarlamaanku wuu ogolaaday sharciga meel buu dhigay sharci kaloo noo yaalla biyaan galnay sharciga kale markaan dhammayna ayaa wadahadal waxaa wadagalay guddigii joogtada qaybta guddigii adeega garsoorka u qaabisnaa sharciga iyo asxaabtii xildhibaanada ahay ee muushinka keena ayaa wadahadal bannaanka ku galay heshiis bay soo gaareen dib bayna ugu soo celiyeen waxaan markaa garanaynaa qodobkii ahaay muushinkiinuu meesha ka baxay mar hadday labada qodob soo heshiiyeen heshiiskii bay noo keeneen ay leeyihiin labadii qodob midna ha la saaro oo ha laga bixiyo midna waxa laga bedelo labadii qodob ra-yigooda markaan dhegaysnay waxaa ku dheeriyay qolana waxay dalbatay in laysku soo waafaqay qodobadii laysku hayay laakiin beri la ansixiyaa qoladii guddigii wuxuu saarayna waxay soo jeediyeen qodobadii inaan isku raacno oon isku waafaqno midna inaan ka saarno midna aan wax ka bedelno laakiin maanta naloo codeeyo labadoodii fikradood ay ahayd maanta ha la codeeyo iyo beri ha loo codeeyo ayaa gudoonka codgeliyay
waayahay marka sida markaas ay u dhacday kadib warqadooyin kale baa soo baxay oo markaas gudoomi ku-xigeenka uu soo saaray waad aragtay waad akhristay sida markaasi gudoomiyaha uu lagu eedeenayo in uu ku takrifal u sameeyey arrintaas in xildhibaanadii qaarkood mushaaraadkii iyo wixii ay lahayn laga diray arrintan ayadu ku jirta haddana waxaa la yidhi in gudoomiyaha uusan mashaariicdaas uu si xooga uu qasab uu ku handaday oo uu ku ansixiyey ma jirtaa
horta waxaan kuu sheegayaa horta sideeda bannaan sharcigu waa kuu hormariyo markau imaanahayo cid awood ku keeni karta ma jirto golaha wasiirada markuu ka yimid madaxweynaha soo baasgareeya laakiin go-aan golo wasiir buu madaxweynaha kusoo baasgareeya qudhaanu markii ajantaha lagu soo daraayo gudoonka baarlamaanka oo uu ka mid yahay xaggiga hadda warqadda soo saara aa sheegayna waa ka mid faadumo faando gudoomiye ku-xigeenka labaad waa ka mid gudoomiye gacal waa ka mid saddexdooda annaga ajantaha 24 saac kahor noo soo baasgareeya wixii baarlamaanka la keeno oo sharciya oo laysugu yimaado cid gaaro ku tagrikan fartanla leh gudoomiyaha baarlamaanku xaq uma leh ajantadiisan qolooyinkan kale la ogeyn gudoonkiisa la ogeyn inuu baarlamaanka keeno meelay ka socoto iyo meelay ka jirta maa aragay welina baarlamaanka laba sanaan galmudug baarlamaankeena u dhisaya iyadoo lagu eedeyna ay gudoomiyaha ma aana maqal annagu 24 saac ka hore ajantaha noo yimid waxaanu dastuurka iyo xiroosaadka dhigaya inay si wada joog usoo saaraan lagama hadlin taasoo lama dhihin ajantahan maanta baarlamaanka yaa yaallo waa mid gudoomiyaha kadib ka yimide hawshii waa la galay markii la galay kadib waxay yeelatay hadallo badan ka yimideen sideeda badnaana gudoomiyuhu waxaysan isagii gudoonkiisa isla ogeyn aniga ma maqal gudoomiyuhu lagu haysuu laleeyay waxaan annagu iskuna soo raacin ajantayna kuma jirto baarlamaanku waa usoo gudbiyay gudabaalna laleeyay xildhibaanadii oo ogaaday in gudoomiyaha arrintan uu ku tashrifsalay marka arrinta sidaas bay u dhacday وحبر بريم وين مجرى يوم وحبر بومبونين وقرب الدستورية قرب الدستورية آخرين بين باعي إن أخلف عن بين باعي قدومي بعد ما قرب بومبونين كسوري أسرع جيب كيس كم كيسين بديجي حراسات يكي حبر كالوري وتحرع ورقة دوار على كيس من أصل وجد كيسين يعني تقول كيسين من وحنتحرع وري قرب كسو بعد بديجي حراسات
اللي بعنا هديو قدومي كحجين كي برمان كألما سعودي الأكوري متو أنا ورقة وصوص عري وكل هي wax sharci ah maahan in uu arintaas uu sameeyo marka sidee baad in gudoomiyaha uu markaas u dhigo sida kale markii loo eego intuusan koor isaagin gunooyinkii iyo shaqooyinkii halka ay qablanayaan kala fariida
tii waxan ku idii waxan waa qodob qoran gudoomiyaha ku xageenka qodob bal soo qortay waa sax sooma
waan garanay
gudoomiyaha qodob bal ku yidhi wixii waa wax la akhrin karo baarlamaankina hadda waa naga xirmo waxaan ku sheedayaa hadda waxay tahay wax khilaaf waa weyn oo ka dhex taagan baarlamaanka ama galmudu waa ku burburay ama waa isku haysataa waa waday aan loo dhigin wixii labadii warqadoodba waan haynaa labadii warqadood waxay korayaan baarlamaanka markaan isu nimaadno kalfa dhigashanaad haddii ilaahay idaado dad caqli iyo masiir iyo mas-uuliyad hayaanaan waa ka wada hadlayna xiddi gardaan waa soo saarayna laakiin wax hadda aan qaban karno ka hadli karna male baarlamaanka waa la xiray waqtigana waa dhammaaday
warqadii ay isoo qoreen guddiga xeer hoosaadka baarlamaanka iyo anshaxii xasaanada iyo guddiga habdhowrka isoo gudbiyo gudoomiyaha kulaymigo isaga leeyahay anaa go-aankan gaara ma ah marka waa inaan aragnaa wixii guddiga soo gudbiyeen waa inaan aragnaa habdhowrihii wixii soo gudbiyeen waa inaan aragnaa xagay iyo gudoomiye ku-xigeenka kood waxa isku daasaxay waa inaan akhrinaa wixii uu mataqaanaa gudoomiyaha ku eedeeyo nimankan shaqadii mushaarka loola jeeday halkaasaa waxaan ka heli karnaa wixii sharciga ku toosnay waxaan sharciga ku toosnayn wax problem weyn ma jiro wixii waa wax qoran waa wax la soo wada akhrin karaa haddii alla yihaa
waan garta hadda marka kala fadhiga maydin xiran yahay
kalfadhigu waa xiran yahay fasax baan galnay haddii ilaahay rabbi shamaa suudaantida su soo noqonayna inta ka horeyna waa ka odayaynayna galmudu burburuma rabno galmudu dii kuwaad idkii ka dhaca waa la socornaa galmudu kala tagaya ma dhici karto galmudu waqti wasal dhamaysanayna haddii ilaahay yihaado adina wariyayaasha iyo saxaafada daasiin hawshaa la dejiyo
waa dejinayna waa maslaxayna waa koodayna waaye soo laabashada ajendayaal badan baan hoo yaal oo hadda aad sheegtay inaad koodaynaysaan arrintan ay ugu weyn tahay marka maxay isleedihiin waa lagu dabaali karaa waxyaabaha hadda xurugustan iyo arrimahan baraha bulshada ka taagan oo xildhibaan dhexdooda iyo gudoonka baarlamaanka
aquuya wixii sharci ku tacalluq mar haddaad adigu leedo qodobkaasaa jiro waa lagu xadgudbay laguna leeyahy qodobkaasaa jabido waa lagugu qaaday labadii qodobba waa la akhrinaya kiisaxana waa la keenaya xalkuna meeshaasuu gaaraya laysbari maayo wuxuu waa wax qoran wax aan caqliga laga alifaayo ama uu nin ra'yigiisa ka keenayo ama uu awooddiisa ku muuquni kara ma jiro wixii waa wax qoran qof walbana qodobuu cuskada qodobka kii meesha aan ku jirana waa laga saaraya ciddii laheedna dembigeeday qaadanayda qodobkii saxoo jirana waa midka noo qorayan ku qaarana isagiyan ku dhaqmayna waa qaadanayna
barnaamijka wareega wararka 24 saacadaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiibyaal maamulka puntland ayaa baaq nabadeed u diray beelo markaasi walaalo ah oo markaa dagaal ku dhex maray deegaanada lagu magacaabo saaxa meegaag iyo tirsan gajibi waa markaasi isan gajibi oo ka kala tirsan gobolada nugaal iyo sanaag waa markaasi nugaal iyo sool axmed cilmi cusmaan karaash madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo shir jaamac qabtay ayaa ugu baaqay beelaha dagaalamay inay joojiyaan walaadda maadaama yihiin dad ehela iyo xigto isku ah islamarkaana ay wax badan ay ka dhexeeyaan sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaana ugu baaqay odayaasha culimada iyo waxgaradka beelaha dagaalamay inay u kacaan sidii loo joojin lahaa dirirta halkaa ku dhex maraysa meelahaas walaalaha halkaa ku dagaalamaya maamulka puntland ayuu sheegay axmed cilmi cusmaan karaash oo madaxweynaha ka ah in intii ay kaararkooda markaasi kiraankooda ah ay ku dadaal doonaan sidii nabad waarta loo dhex dhigi lahaa beelaha dagaalamaya
saxaafadeedkan aanu qabanayno wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadgelyo nabadeed aanu u dirayno dadka walaalaha ee isku laayay ee soonahan ay iska galaan nugaal iyo sool boocame eriya dirirta ku dhex martay waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo waa dad walaalaah wixii dhintay wau tacseeniyna wixii dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha u booga dhayo waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas waa dad walaalaah ceel iyo cawsba wadaaga xigta ah isu seediya ilmaabtiya ilmaabtiya ilmaadeera wax walba isu ah isu abtiya marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo waxaanu kale ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer puntland inay hawsha iyada ah u kacaan oo wax ka qabtaan dowladduna haddii alla yidhi wax allaala wixii kaga beegan oo iyadaan waxba kala hadhayn awooddeeda bay saaraysaa si nabadii halkaasi ay uga dhacdo nabad waarta nabad waartaa looga baahan yahay waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wixii dhacay way dhaceen waxaanu doonaynaa maxaatay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya in xabaddu halkaa ku joogsato shuruud la-aan baanu ku baaqaynaa wixii ka dambeeyana haddii alla yidhi ay noqoto sulux iyo wanaag laysugu yimaado oo ay dowladduna ka geysato wixii kaga aadan dadkuna u kacaan oo nabadgelyada la ilaaliyo insha allah way dhammaan doontaa wixii uun maxaatay wadkii galay baa ku dhintay sabab shaydaan baa ka adeegay dabcan marka waxaan ku baaqaynaa oo rajaynaynaa hadalkaygan marka aan dhammaysto oo la maqlo in ay istaagto colaadaas iyo dirirtaasi intaasaan ku baaqaynaa aad iyo aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaad la socotaan oo dhegeysanaysaan barnaamijka ah wareega wararka 24 saacadaha hadalsan ee magaalada muqdisho akhyaatan dhegeystaha warar ku saabsan isla puntland ayaan ku guujirnahay halkaas aan sii joogi doonaa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka maamulka puntland guuleed saalax barre ayaa ku dhawaaqay inuu xilka uu hayay iska casilay sida uu ku xaqiijiyay qoraal uu soo dhigay birtiisa gaarka ee uu ku leeyahay baraha bulshada ee facebooka guuleed saalax ayaa waxa uu sheegay in warqadiisa iscasilaadu u gudbiyey xubnaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka maamulka puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaas wuxuuna sheegay inuu qorsheynayay inuu ka sii mid ahaado guddiga doorashada balse uu go-aan ku gaaray inuu xilka iska casilo sababta uu shaqada ugu tegay guddoomiyihii guddiga doorashooyinka maamulka puntland ayuu ku sheegay inay tahay duruufo ka horyimid waa hor yimid waa markaasaan raadi duruufo ka horimid dartood isaguna go'aansaday inuu xilka guddoomiyenimo iska casilo uu hayay muddo 2 sano iyo bar ah. Gule Saalax ayaa u mahadceliyey cid walba oo markaasi gacan qabad iyo taageero siisay hay-adda doorashooyinka, wuxuuna si gaar ah ugu mahadceliyey madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Isla markaas waxaa asna markaa xilka asna iska casilay daqiiqado kadib guddoomiye ku-xogeenkii guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka ee Puntland Daama Xiise Faarax wuxuuna ku dhawaaqay inuu isna xilka iska casilay kadib markii saacad ka hor uu isna iscasilay guddoomiyihii guddigaas Guleed Saalax Barre. Qoraal wasna soo saaray Daama Xiise Faarax ayuu ku sheegay in warqadiisii iscasilaadda uu gudbiyey xubnaha guddiga gumeelgaarka doorashooyinka Puntland, ismarkaana waxa uu ka dalbaday inay si dhaqsaha badan ay u aqbalaan go'aanka uu gaaray ee ah inuu markaas uu shaqadii asna ka tegay. Ilaa hadda su'aalo badan baa la isku weydiinayaa sababaha ku kallifay labadaasi mas-uul oo guddiga markaasi doorashooyinka Puntland guddoomiye iyo ku-xogeenka ahaa oo markaasi waqtiyo badan aan u dhexin iscasilaadooda oo isla hal maalin ay iscasileen, oo markaas muddo saacad kadibna guddoomiye ku-xogeenkii asna uu ku dhawaaqay in uu xilkaas iska casilay. Su'aalaha ku hareeraysan ayaana durbadiiba bannaanka imaanaya oo ah sababta arrimaha soo ka dambeysay, inkastoo la leeyahay baaritaano kala duwan ha lagu sameeyo oo dhinacyada khubra ay soo jeedinayaan, maadaama imankay ahaayeen shakhsiyaadkii ka shaqeeyey in doorasho qof yacooda oo degmooyin ka tirsan maamulka Puntland laga hirgeliyey oo markaasi ka hirgashay halkaas oo markaa dhinacyada daneeya arrimaha sida ee caalamkana ay si weyn u bogaadeen tallaabada Puntland ee doorashada qofiga codka ay si weyn ugu shaqeeyeen guddida markaasi maanta guddoomiyaha iyo ku-xigeenkii iscasileen. Dhinaca kale, kadib maanta markii guddoomiyaha guddiga gumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland Guleed Saalax Barre iyo ku-xigeenkiisii Daama Xiise Faarax ay iska casileen xilalka ay guddigaasi ka hayeen, ayaa shir geninkii dambe maanta ay iskugu yimaadeen xubnaha kale ee guddiga, waxa ay ku doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen oo ku-meelgaar ah. Guddiga oo war qoraal ah soo saaray ayaa sheegay in guddoomiye ku-meelgaar ah ay u doorteen Cabdirasaaq Axmed Saciid, halka ku-xigeenkiisana ay u doorteen Cali Jaamac Faarax. Guddiga ayaa sheegay in howlihii iyo shaqooyinkii ay hayeen aanay waxba iska bedeli doonin, iyagoona intaa ku daray in maalmaha soo aadan ay bilaabi doonaan la tashiyo ku saabsan dhammaystirka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee maamulkaasi Puntland. Haddaba afhayeenka guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ee aan ku celiyo halkaas dhegeystayaal, afhayeenka guddiga doorashooyinka maamulka Puntland Cabdinuur Sheekh Maxamed Saaq ayaana faahfaahinka bixiyey iscasilaadda guddoonka markaas iyo midka cusub ay maanta ay doorteen.
bismillaahi raxmaani raxiim. Caawa labada bisha Janaayo 2022-ka waxaa guddiga doorashooyinka ee Puntland xaruntiisa shirar maanta oo dhan ka socday ilaa iyo caawa ujeedooyinkooda aanu idiin fasiri doonno ayaa gabagabadii waxa aanu ka soo saarnay war saxaafadeed aan doonayo in aan idinla wadaagno. Xarunta guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka Puntland maanta 2 January 2022-ka ee xubnaha guddiga shir degdega waxaa ugu yeeray guddoomiyaha guddiga Guule Saalax Barre. Wuxuu ku wargeliyey inuu iska casilay guddoomiyihii T-Bag isaga oo ku sababeeyey arrimo u gaara, wuxuuna Guuleed uga mahadceliyey xubnaha guddiga wadashaqayntii iyo kalsoonidii keentay sida wadajirka ah inay uga gaareen guulihii doorashooyinka 3 degmo ee qof iyo cod ee ka dhacay qardho Eyl iyo Ufayn 25-kii bisha Oktoobar sanadka hore 2021-kii. Guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka Puntland waxa uu shacab weynaha Puntland, hay-adaha dowladda, ururada siyaasadda, ururada bulshada rayidka ah iyo daneeyayaasha caalamka ee Puntland sida gaarka ah ugala shaqeeya arrimaha dimuqraadiyeynta, uu u xaqiijinayaa in waajibaadkii iyo howlihii loo igmaday ee guddiga T-Bag uusan waxa kale higelin gelina doonin, isla mar ahaantaana shaqadii guddigu uu bulshada u hayay ay halkeedii kasii soconayso. Sidaa daraaddeed, galabtii kulan degdeg ah waxaa isugu yimid xubnaha guddiga sare ee T-Bag iyagoo xaruntooda ku shiray, ayay waxa ay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen si ku-meel gaar ay u doorteen kadib marka guddoomiye ku-xigeenkiina uu iscasilay, kaas oo loo igmaday guddiyada tan ama guddoomiyaha cusub inay sii wadaan howlaha gudoonka. Waxaana gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub sida kubelgaarka loo doortay ay kala yihiin Cabdirashaaq Axmed Saciid gudoomiyaha iyo Cali Jaamac Faarax gudoomiye ku-xigeenka. Guddigu waxa uu maalmaha soo socda haddii ay baraale ka noqdo uu bilaabi doonaa faafinta iyo shaacinta qorshihii la xiriiray dhammaystirka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland haddii ay baraale ka noqdo. Waa mahadsantahay.
barnaamijka wareegayaan isa soo garan saaxiibyaal dad xoog leh ayaa barnaamijyadii maanta ka kacay suuq lagu markaasi suuq ku yaala xaafadda Seebeena degmada Hodan ee gobolka Baadirka aas oo geysay khasaaro hantideed oo aada u fara badan sida ay sheegeen dad goob joogayaal. Dabka oo markii horeba ka bilowday xarun timitira ayaa ku sii faafay goobo ganacsi ay markaas ay ku jiraan baqaaro waaweyn oo lagu iibiyo raashinka iyo agabyo kale oo badan kuwaas oo ku yaala qayb badan oo suuqa caanaha ee Seebiyaana degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Gaadiidka dabdamiska ee maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa ay leeyihiin shirkadaha gaarka loo leeyahay gaasinta ayaa tagay suuqa uu dabka ka kacay, iyadoona markaas ugu guuleystay daminta dabkii kacay oo ay socday ku dhawaad 2 saacadood oo xiriir ah. Qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha olada warbaahinta ayaa sheegay dabkaas uu baabi'iyey 5 dukaan oo ay ku jiraan baqaaro lagu iibiyo raashinka iyo goobtii timjaraha ahayd ee markii horeba dabka ka bilowday. Maamulka degmada Hodan iyo dadkii goobjoogka ahaa ayaana si wadajir warbaahinta wararka ugu dambeeyay la wadaagay.
Marka hore si wax ku bilowdeen dabka, waxa ku bilowday maqaayad oo ka bilowday, kabacdina markuu maqaayad ka bilowday meesha dukaan raashin ahayd, raashinku dabka sii qabsaday, korontooyinka dabka sii faafiyey, kadib dabku sii batay dabdamiska laba gadaal oo ka imaadeen. Marka hadda wax khasaare ama wax dhibaato meesha u geystaan ma jiraan, laakiin waa khasaare weyn oo geysta oo dukaamo weyn oo raashin meesha ku yaala goobo ganacsi. Marka saas uu dabka ku dhacday, marka xaaladan hadda way degan tahay, dabka waa la dabiyey.
Wuxuu dabku u dhacay sida la sheegay, koronto beeka ayuu maarayta dabku ka dhacay uu ka bilowday. Waa soo gubteen baqaaradii waaweynaa, kuwii yaryaraa, ganacsigii oo dhan waa soo gubteen. Hadda maaragtay Hormuud iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa gurmad u fidiyay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah tacala in la soo afxarin, waa rajaynaynaa. Hadda anagu ma aan arag, laakiin khasaarahantiyado badan ayaa ku burburay. Marka sidaa weeye, asalaamu calaykum waraxmatullahi
wabarakaatu.
Khasaaro fara badan weeye, khasaaro fara badan weeye. Dhinac kasta waa gaara, suuqa waa gaara.
Korontadaas kolley waa qadartu waa kolley, waa qorantahay, wax kasta qoraal waaye. Wax Alla waxay kugu dhacaya macnaha ay ku sanaa kaa weynyiina layidhi. Waxaan waa qoraal, waa qornaayeen, alxamdulilah. Kolley Ilaahay ayaa mahadda iska leh.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Halkani waa suuqa caanaha Seebiyaano. Abaara 3 saac iyo bar subaxnimo goob inta lagu jirta ayaa dabka kacay, kabacdina wuxuu ku faafay hareerihii u dhawaa masakoobii u dhawaa ee ganacsiga maamulka degmada Hodan iyo waaxda gurmadka degdega oo iskaashanaya iyo shacabka oo iskaashanaya. Inta badan bixin alxamdulilah waxaawaay waa ku guuleysanay 80% wax khasaaro nafeed ah ma jiraan, keliya waxaa jira khasaaro ii sheegaya ganacsiyadeed. Laamaha amniga oo ayagana aan kaashanayno ilaa haddana u taagan, kuwada guuleysanay dhammaanteen inaan dabkii halkan saaka ka kacay aan wada damino. Waxa ay sheegeen ka maamul ahaan insha Allah inaan la xisaabtami doono shirkadaha ii sheegaya korontada, in hal gudooda lagu yeeri doono imaa doonaan ii sheegaya degmada, lanana xisaabtami doono guud ahaan maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmooyinka dhan. Dhammaantood waxaan ugu farayaa inay ii sheegaya korontada ii sheegaya ka taxadaraan goob fiican mise meel oo aan khasaaro mise dhib aan ka soo gaarin in korontada lagu xiro. wallahi waa u jeedaa indhahaada inta ii sheeg gubatay. Kolleyta waa meel suuq caana ah oo caana goobta caanaha la keenay ahayd, iyo hal dukaanooda u jeedid inuu macnaha ii sheegay meesha ku gubatay. Kabacdin dabkana wuxuu ka kacay waxay ahayd goob timaha lagu jiro, kabacdin wuxuu ku faafay xareerihii ii sheegay ganacsiga. Kolleytaba ii sheeg wixii jiro oo macnaha oo khasaaraha iyo goobihii jirana diban niil soo wadaagi doonaa insha allah.
gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada ayaa maanta ka qayb galay barnaamij wacyigelin iyo kortaga qabsadaha. barnaamijkan ayaa kala talo u qabtay degmada shangaani ee gobolka banaadir. duqa muqdisho ayaana kula dardaarmay shacabka reer shangaani inay iska ilaaliyaan markaasi waxyaabaha keeni kara amni darada, kana ilaaliyaan dadka shacabka ah ee markaasi ku nool caafadaha degmada shangaani ee gobolka banaadir iyo maamulka degmooyinka kale ee gobolka Banaadir, isaguna ugu baaqay mas-uuliyiinta degmooyinka madaxda ka ah in ay ka hortagaan falal kala dib ku ah ammaanka magaalada iyo degmooyinka gobolka Banaadir.
Waalxamdulilah inaan maanta idinkala soo qayb galo kulamadii wacyigelinta ahaa ee degmooyinka kulan ka mid ah. Runtii farxaday noo tahay dhammaanteen inaan fahamnay meesha nala ka hayo, isla markaas aan dadaal ugu jirno sidii aan daawo meeshaasna xanuunaysa ugu heli lahayd. Mar haddii dhakhtarku uu helo cudurka, daawadiina waa dhowda. Waxaa la yidhaahdaa ijaadul marad nisfu dawaa. cudurkoo la helo waa daawada barkeed waay. Marka bulshadan meesha laga haayo waa la ogaaday, dhallinta bulshada, dhallinyarada bulshadu waa mustaqbalkii dalkan. Dadkeennaan hadda ciddana bedelaysa oo dalka u haraysaahay waa dhallinyarada. Waayeelku waa socdaa, kuwa ku xiga waa daba socdaan. Haddii marka dhallinyarada hadda aan la badbaadin oo mustaqbalkooda aan laga shaqaynin oo dadaal dheeraad ha loo gelin, waxaana dhaxli doona bulsho wada daroogaysanayna dhaxlaysa. Bulsho wada daroogaysanay dal ma horumarin kartaa, adaan ba horumarsanayn. Dalkaas markaasaa loo yaaba adduunka waddamo badan oo la yaqaano ayaa lagula diriray inta si kale loo qabsan waayey, ayaa bulshadoodii sidaan oo kale daroogo lagu soo fatahay, shisheeyaha yeelaya. Marka daroogadii ay wada qabatimeen ayaa dalkoodii darooga looga iibsaday. Arrintaas waa xaqiiq jirtay, taariikhda dadkay bartay way ogyihiin. Annaga marka mas-uuliyada badanaana saarane, mas-uuliyadda ugu muhiimsanayna saaran oo ugu culus waxay tahay badbaadinta mustaqbalka dalka, badbaadinta mustaqbalka ummaddan. Qaybta ugu muhiimsan waa middaas. Waxaan ula jeednaa marka dadkii daroogada gadaayay, kuwa isticmaalayay waa dhallinyaro, dhalinyaradaas waalidiinay leeyihiin. Waalidku cunugiisu hadduu xun yahay iyo haddii uusan xumaynba waa jecel yahay waa cunugiisa. Annaguna cunug darooga iibiya iyo mid darooga isticmaala raalli kama nihin, mana ogolaanayno inuu bulshada ku sii dhex jire maalinba cunug kale uu sii qabadsiiyo uu sii qaadsiyo uu sii fidiyo, ma ogolaan karno arrintaas. Mar haddii aanan ogolaan karin waa inaan ka qabanno. Waa waxaan rabnaa marka waalidka inaan fursad siino si aanaan annaga iyo waalidka hadhowti usu dhicin. Fursaddaan siinayna waxay tahay wacyigelintaan, cunugaaga adiga ka celi daroogada. Waxaad ugu celin kartaa inaad dhaqdhaqaaqiisa la socoto. Haddii aad ku guul darraysato oo kaatan badi oo aad ka celin weydana adigu dhaqaan celin aad adigu ugu roonaanayso u samay oo gey goobaha dhaqan celinti goobo badanaa jiree. Haddii uu daroogadii iibinayo, haddii uu daroogadii isticmaalayo oo aadan mataqaanaa xakamaynayn, waadan ka celinayn oo aadan dhaqan celin geynayn, dowladdaa qabanaysa dhaqan celina geynaysa. Culimmadii dhaqan celin lahayd waa joogaan, hay-adihii amniga ee qabalahaa waa joogaan, goobtii lagu xarayn lahaa oo lagu dhaqan celin lahaana waa diyaar.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish wuxuu u dambeeyey caawa codkiisa barnaamijka wareega wararka 24 saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho. cabdinaasir maxamed maxamuud ahna barnaamijka ila socodsiinaya soona saaray cabdicasiis salaad mirayaa fismeen iyo barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doona siyaasiyi nabadgelyo.